Det tok nokre dagar før Adele gav tydeleg til kjenne kva ho meinte. Ho ville at eg skulle komme tilbake til meg sjølv og til mannen min. Det tok derimot nokre veker før ho faktisk skjønte at eg verken ville det eine eller det andre. I løpet av den tida heva ho aldri stemma, hissa seg aldri opp, kom ikkje ein gong med sarkastiske kommentarar til mine mange og lange telefonsamtaler med Nina. Ho interesserte seg i staden for samtalene med dei to damene i Nanterre, der dei informerte meg om korleis det gikk med boka, og om ei liste med datoar over ein planlagd turné eg skulle ha i Frankrike. Ho blei ikkje det minste overraska over dei gode bokmeldingane i dei franske avisene, og var sikker på at boka snart ville vekke like stor interesse i Italia. Når det gjaldt våre aviser, skulle ho sørge for å få til noko enda betre. Framfor alt roste ho meg konstant for klokskapen min, kunnskapen min, motet mitt, og ikkje ved noko tilfelle tok ho sonen i forsvar, som dessutan aldri var å sjå. Eg gikk ut frå at Pietro ikkje hadde arbeidsoppdrag utanfor Firenze. Han hadde snarare, noko eg ganske raskt blei overtydd om, overlate til mor si å løyse krisa vår, og sjølv gøymt seg bort ein eller annan stad for å jobbe med boka som aldri blei ferdig. Det gjorde meg sint, og eg forakta han litt. Ein gong klarte eg ikkje å halde meg og sa til Adele. Det har verkeleg vore vanskeleg å leve saman med sonen din. Det finst ikkje den mann det ikkje er vanskeleg å leve saman med. Tru meg, med han har det vore spesielt vanskeleg. Trur du at det går betre med Nino? Ja. Eg har forhøyrt meg. Det dei seier om han i Milano er slett ikkje bra. Eg har ikkje bruk for sladderen i Milano. Eg har elska han i meir enn to tiår, så det der kan du spare meg for. Eg veit meir om han enn nokon andre. Du liker godt å seie at du elskar han. Kvifor skulle eg ikkje det? Du har rett. Kvifor skulle du ikkje det? Eg tar feil. Det er umogleg å opne auga til ei som er forelska.